henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Etỳ an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Hotohizantsika hatrany ny famakafakana ka andeha indray ary aloha hiaino ny Matio toko fahafito amby roapolo. Matio toko fahafito amby roapolo.
Ary nony maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loha olona dia niara-ny hevitra hiampangan'i Jesosy mba hamonoany azy. Ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolony an'i Pilato governora. Ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely vola fotsy telopolo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy ireo, ahoanay izany fa asa anao? Ary nony natsipiny teo amin'ny tempoly ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nanaonto tena ka dia maty. Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha alatsaka ao mirakitry ny tempoly io fa vidiny raha. Ary no niara-ny hevitra izy dia namidy ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Koa izany no anaovana anaran'izany saha izany mandrakandroany hoe sahan'ny raha. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe dia nalainy ny sekely vola fotsy telopolo vidi n'ilay notombanana dia ilay notombanany zanak'Israely ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany araka izay efa nandidiany Jehovah ahy. Jeremia toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa, Zakaria toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora, ary ny governora nanontany azy ka nanao hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ary raha nampangai ny lohan'ny mpisorona mba miloha olona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy, tsy renao va zany zavatra maro iampangany anao zany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mbava akory aza ka dia gaga indrindra ny governora. Ary isaky ny tonga ny andro firavoravona dia fanao ny governora ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa nony tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy, iza moa no tianareo halefako ho anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka hankeo aminy ka nanao hoe aza manao na inona na inona amin'izany lehilahy marina izany fa nampahory abe ihany ny nanifisako azy any naraina. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny loha olona ny taona ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy. Fa ny governora namalika nanao taminy hoe iza moa amin'izy ireo lahy no tianareo halefako ho anareo? Dia hoy izy, Barabasy. hoy Pilato tamin'ny ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka ho omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny governora, inona ary no ratsy nataony? Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ho omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao maika nandroso ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe, afaka amin'ny ranyity lehilahy marin'ity aho fa asa anareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe, aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony mba ho omboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho anaty rova sady nanangona ny miaramilan'ny namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nanafy azy lambajaky izy. Ary nandrandrana satroka tsilo izy ka nasatry ny lohany. Ary nampitana ny volotara ny tanany ankavanana, dia nandoalika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe, araba ry mpanjakan'i Jiosy. Dia nororany izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny ary dia nentiny izy mba ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simona ka izy no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe ikaran-doha, dia nomeny divay miharo afero izy hosotroiny. Ary no nanandrana izany izy dia tsy nentiny sotro. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovan'ny Loka no fizarany ny fitafiny. Ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia izao, ity no Jesosy mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no omboana tamin'ny hazo fijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikifidoka nanao hoe, ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao, raha zanak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna sy ny loholona ka nanao hoe, ny sasany ny vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'i Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny dia hino azy izahay. Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha nkasitrahiny izy. Salamo 20:8. Satria hoy izy, zanak'Andriamanitra aho. Ary nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nomboana taminy tamin'ny hazo fijaliana. Ary hatramin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary noho ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe, Eli, Eli, lama sabakitani, izany hoe, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Salamo 20:8. Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandray izany dia nanao hoe, miantso any Eli le io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray sponjy. Ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notohiziny tamin'ny volotara dia natohony ho tsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe, aoka hoe izahantsika na ho avy amonjy azy eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba atao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia nyorooro ny tany ka nitresaka ny vatilampy, ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorianany nitsanganan'i Jesosy dia nankao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita ny horory tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe, marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo azy, isan'ireny Maria Magdalena sy Maria, renin'i Jakoba sy Josesy, ary ny renin'ny zanak'i Zebedio. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy ko dia mpianatr'i Jesosy. Izany lehilahy izany dia nankao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nasain'i Pilato homena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofonosiny hariry madinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasan'ny vaovao izay efa nilavahany tamin'ny vatilampy. Ary rehefa nanako divaty lehibe ho amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ary noho ny ampitsy ny andro fiomanana dia nivoronaka amin'ny Pilaty ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe, tompoko, tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona, dia nanao hoe, raha afaka ateloana dia hitsanganaho koa asay fambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe, efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy, maka mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana. Ary noho nilasa izy dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasian'ny tombo-kase ny vato.
Nanapa-kevitra amono an'i Jesosy ireo mpanapaka ny vahoaka koa voaheloka ho faty izy ary natolotra ny romanina mba ombona eo amin'ny azo fijaliana. Tratra ny neniny Jodasy kanefa tsy afaka ny verina tamina taona intsony koa dia namony tena. Nentina teo anolohan'ny Pilato izay governora romanina Jesosy ary nanontaniany raha izy ny mpanjaka ny Jiosy. Namaly Jesosy hoe, voalazanao izany hoe, eny, izao tokoa ny mpanjaka ny Jiosy. Dia nanontaniany Pilato indray ireo mpiampangan'i Jesosy nefa tsy nahita izay nokianina taminy izy. Dia nanapa-kevitra andefa azy Pilato nefa nisisika ihany ireo lohan'ny mpisorona mba hanomboana azy. Dia nanosikevitry Pilato momba ny fomba iray ahafahana mamotsitra mpifatotra mandritra ny fetin'ny Paska. Koa nanontaniany ny vahoaka izay tiany avotsitra, Jesosy sa jiolahy iray atao hoe Barabasy? Natosiky ny lohandohan'ireo mpisorona ifidy amin'ny Barabasy ny vahoaka ary angataka ny famonoanan'i Jesosy. Niezaka ihany Pilato handresy lahatra ny vahoaka hifidy ny famotsorakeloka ho an'i Jesosy, nefa noho ny farany dia nilefitra. Pilato na nahita aza fa tsy manatsiny Jesosy dia nandidy ny kapohana azy ary nanolotra azy tamin'ny miaramila romanina mba ho vonoina. Dia nampijalijaliany Jesosy. Nambaniny miaramila Jesosy, nesory ny fitafiny dia norakofany lamba jaky ary nosatroiny jilo. Dia nentin'izy ireo sy ny vahoaka tany Golgota izy ary nombony teo anelanelana jiolahy roa toy ny ampisehoana fa izy ny tena jiolahy raindany. Navela ho rabirabin'ny olona nandritra ny adiny telo teo izy dia nisy aizina mikitroka nandrakotra ny tany ary nandritra ny adiny telo dia nenjera tamin'i Jesosy izay nitondra ny fahotantsika ny hatezeran'Andriamanitra. Koa rehefa vita ny asa dia nanolotra ny fanahiny tamin'iray Jesosy. Ny orooro ny voary nanoloana ny fahafatesan'ilay mpahary azy.
Dia ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatilampy ary nisokatra ny fasana.
Taorianan'io orooro tany io dia nijoro vavolombelona ilay kapiteny fa tena zanak'Andriamanitra tokoa i Jesosy ka nilaza hoe:
marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
Nisy lehilahy iray manan-karena sy mpivavaka avy any Arimatia antsoina hoe Josefa, izay efa mpianatr'i Jesosy ihany koa, nahazo alalana tamin'i Pilato mba haka ny fatin'i Jesosy. Nesoriny teo amin'ny azo fijaliana ny fatin'i Jesosy, nofonosiny lamba fotsy ary napetrany tao anaty fasany vaovao. Nasainy jiosy nambena ny fasany io rehefa avy nasiana tombokasia ny vato, satria natahotra izy ireo sao angalary ny mpianatra ny faty mba hampinoana ny olona fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ho porofo mazava mantsy izany fa Jesosy tokoa no ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanjakan' Israely, ilay efa nambaran'ny Mosesy sy ny mpaminany.
Thank you.
ny ano izantsika ny famakafakana de ny Matio toko fahavalo-roapolo. Mialoha izay de manasa antsika indray ara aloha hiaino ny Matio toko fahavalo-roapolo.
Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy hizahany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy hororotany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, dia nankeo ka nanakodiny vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra, ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vadimpono ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo fa tao no nandrin'ny tompo. Ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy, any no hahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra, dia niazakazaka hilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe, finaritra. Ary izy ireo nanatona dia nihazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana ka asaivy mankany Galilia ny rahalahiko fa any no hahitany ahy. Ary nony nandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny loholona, dia niara-ny hevitra ka nanome volabe ny miaramila ary nanao hoe, lazao hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza zany amin'ny governora, izahay dia hampanaiky azy ka hanao izay tsy hampaninina anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomena azy. Ary izany teny izany dia naheliny Jiosy mandrakandroany. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilia ho any amin'n'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary nony nahita azy izy dia niankohoka fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao.
Ny fitsanganan'ny Mesia tamin'ny maty. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny alahady, dia tonga nijery ny fasany ireo vehivavy. Kanjo nahita fa foana ny fasana. Efa nitsangana ny tompo, resy ny fahafatesana, porofarana izany fa izy ny zanak'Andriamanitra. Nisy eo tamin'ireo vehivavy ireo izy, dia nampitondra hafatra ho an'ny mpianatra.
Asaivy mankany Galilia ny rahalahiko fa any no hahitany ahy.
Nony reniny Jiosy fa foana ny fasana, dia nomeny vola mpiambina mba ilaza hoe ny mpianatra no naka ny fatin'i Jesosy. Tany Galilia, toerana lavitra avy teo Jerosalema, dia nahita ny mpianan'i Jesosy ary naniraka azy ireo hanao mpianatra ny firenena rehetra mba hidirana eo amin'ny fanjakany.
Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy sy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.
Dia izay sy izay ry mpiaino ajaina ny famakafakana ny filazantsara nosoratany Matio fa amaranantsika azy dia ireto ary ireo andinin-tsoratra masina tsara ho fantatra ato amin'ity filazantsara nosoratany Matio ity. Ao amin'ny Matio toko voalohany ny andininy raika amby roapolo. Ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Hatao hoe Nazareny izy. Matio toko faharoa andininy telo amby roapolo. Ity no zanako malalako izay sitrako. Matio toko fahatelo andiny ny fafitambiny folo. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Matio toko fahaenina andiny ny fahatelo amby telopolo. Ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka. Matio toko fahasivy andiny ny fahaenina. Tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anehoana azy. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fafito amby roapolo. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako. Matio toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fa raika ambin'ny folo. Fa na aiza no iangonan'ny rona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matio toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faenina amby roapolo. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny aino ho avitra isolony maro. Matio toko faharoapolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Ary noho ny mamatonalina dia nisy antso hoe indriny mpapakatra. Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faenina. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoanany dia mafoy ahy ianao? Matio toko fahafito amby roapolo andininy faenina amby efapolo. Izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoapolo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 0331 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 0331 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.